Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo juket puslapiais, kurį vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Pradedame skyrių, tikiu į Jėzų Kristų vienatinį dievų sūnų. Klausimas 71. Kodėl pasakojimai apie Jėzų Kristų vadinami Evangelija? Tai yra gerąja naujiena. Atsakė katekizmas. Be evangelijų nežinotume, kad Dievas iš begalinės meilės mums žmonėms atsiuntė savo sūnų, kad mes nors ir nuodėmingi grįžtume pas jį amžinos bendrystės. Taigi turime mintyje 4 evangelijos, esančios Naujame testamente, kurios išvertus iš graikų kalbos žodį evangelija yra geroji naujiena. Taigi jos yra raktiniai dokumentai, pasakojantys mums apie Jėzų ir ką jisai padovanojo mums, tai yra atvėrė kelią į bendrystę su Dievu, kadangi žmogaus laimė yra bendrystėje, giliame dialoge su Dievu, tai evangelija yra geroji naujiena, nes mums atidarytas kelias. Būtų galima tokį palyginimą pasakyti, jeigu staiga pranešimas būtų paskelbtas, kad surasti vaistai nuo kokios nors labai sunkios ligos, galbūt vėžio pavyzdžiui. Tai tiem žmonėms, kurie serga arba turi artimųjų sergančių, tai būtų labai gera žinia. Bet tiem žmonėms, kurie nesergame šią ligą, tai būtų tiesiog dar viena gera žinia, bet jinai nebūtų tokia jau ypatingai svarbi. Tai štai evangelija yra mums geroji naujiena apie atidarytą kelią į laimę, išgelbėjimą iš blogio, tačiau tam, kad mes pasinaudotume šitą dovaną, mes turime suprasti, jog mums jos reikia ir ją kuo uoliau priimti. Priėmimas yra mano pusėje, aš turiu pats sąmoningai ją priimti. Toliau katekizmas aiškina, pasakojimai apie Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą yra geriausia žinia pasauliui. Jie liudija, kad Betliejuje gimęs žydas Jėzus Nazarėnas yra žmogumi tapęs gyvojo dievų sūnus. Jį atsiuntė tėvas, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Citata iš pirmo laiško Timotiejui. Vėlgi taip pasvarstykime, ar tikrai mums asmeniškai, man asmeniškai, tai yra geriausia žinia. Bandykime susmeninti, kokia būtų man labai labai gera žinia. Galbūt, pavyzdžiui, laimėti 10 tūkstančių eurų loterijoje būtų gera žinia tikriausiai, nors pavojinga žinome, kad laimėti labai daug pinigų, dažniausiai žmonės paskui savo gyvenimus sudarko su tais pinigais. Pagalvokim, kas dar būtų labai gera žinia. Artimųjų sveikata galbūt būtų labai gera žinia. O čia įsivaizduokime, yra dar geresnė žinia. Pati geriausia įmanoma žinia yra tai, kad mums visajam žinybei atidarytas kelias į laimę. O čia yra geriau negu gera sveikata, turtas, pasisekimas darbe, karjeroje, santykiuose. Čia yra geriau už visus tuos labai gerus dalykus. Tai čia pati geriausia naujiena – evangelija. 72. Klausimas – ką reiškia vardas Jėzus? Tiesiog žodis Jėzus, vardas Jėzus. Dažnas žydų kultūroje, ypatingai tų laikų kultūroje, dažnas vardas, jisai reiškia Dievas gelbsti, Dievas išgelbsti. Iš hebrajų kalbos Dievas išgelbsti. Apaštalų darbuose Petras sako, ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Taigi šitas vardas reiškia Dievas gelbsti. Sekantis klausimas. Kodėl Jėzus turi prievardį Kristus? Trumpa formulė Jėzus yra Kristus išreiškime krikščioniškojo tikėjimo branduolį. Jėzus paprastas dailidės sūnus iš Nazareto yra lauktasis mesijas ir gelbėtojas. Na va, čia labai daug visko yra šitame sakinyje. Kristus yra titulas. Jėzus yra vardas. O Kristus yra titulas, kaip koks prezidentas, ar kariuomenės vadas, ar premjeras, reiškia, tai yra titulas. Kristus. Ir sakydami Jėzus Kristus, mes jau išreiškėme savo tikėjimą, kad Jėzus yra Kristus. Jėzus, tai Lydės sūnus iš Nazareto, yra lauktasis Mesijas. Toliau katekizmas paaiškina. Ir graikų kalbos žodis Kristos ir hebrajų Mesijas reiškia pateptasis. Izraelyje karaliai, kunigai ir pranašai būdavo patepami. Apaštalai žinojo, kad Dievas Jėzų patepė šventąją dvasę. Pagal Kristų mes vadinamės krikščionimis ir tai rodo mūsų aukštą kilnų pašaukimą. Hebrajų žodis Mesijas, Mešijach, reiškia pateptasis ir Senajame testamente patepami būdavo karaliai, pranašai, teisėjai, misijai, tai misijai atlikti. Ir šalia šitų pateptųjų karalių ir pranašų ir teisėjų ir panašių, žydų tauta laukė Mesijo, kuris turės atlikti ypatingai svarbią misiją, tai yra atstatyti sugriautą ryšį tarp Dievo ir žmonių, tarp Dievo ir jo tautos. Tai jis bus pateptas ypatingu būdu, jis bus skirtingas nuo visų kitų pateptųjų, nors irgi bus pateptasis, bus Mesijas. Dabar nepainiokime, tas žodis Mesijas ir žodis misija nėra susiję. Tai yra tiesiog mūsų lietuvių kalboje jie labai panašiai skamba, bet tai yra du skirtingi žodžiai. Mesijas reiškia pateptasis. Graikiškai tas žodis verčiamas Kristos ir todėl mes lietuviškai esam pasiėmę graikiškąjį variantą ir mes sakome Kristus. Ir kai mes sakome Jėzus yra Kristus, tai išreiškime tikėjimą, kad Jėzus yra Izraelio lauktasis Mesijas. Ir tai nėra savaime suprantama, nes ir Jėzaus laikais, ir vėliau, ir anksčiau buvo žmonių Izraelyje, kurie skelbėsi Mesijais. Sakydavo, štai aš esu Mesijas. Ir kai kurių iš jų vardų žinome, jų buvo pakankamai nemažai tų Mesijų. Ir didysis klausimas buvo, ar tikrai? Kaip atskirti tikrą Mesiją? Buvo tam tikri kriterijai. Ir tas esminis klausimas, reiškia, Mesijo atskirimo buvo labai aktualus. Ir krikščioniškas įstikėjimas, krikščionys tikime, kad Jėzus iš Nazareto yra tas Mesijas. Žydų tauta šiandien, iki pat šiandien dienos, didžioji dalis žydų tautos netikė tuo, kad Jėzus yra Mesijas ir jie laukia ir toliau laukia Mesijų. Toliau paskutinis sakinys dar pakomentuosiu. Pagal Kristų mes vadinamės krikščionimis ir tai rodo mūsų aukštą kilnų pašaukimą. Lietuviškas žodis krikščionys, krikščionybė, labiau sąskambis yra su žodžiu krikštas. Ir čia yra to truputį painiavos, nes pamatinis dalykas mūsų tikėjime yra Kristus. Krikštas jau yra toliau. Mes esame krikštyjami Jėzuje Kristuje. Tai jeigu taip va kalbiškai tiksliai išreikšti, tai mes turėtume būti kristonys. Mes esam Kristaus, turintys tą pačią šventąją dvasę, kuri vedė Jėzų. Ir Lietuvoje ta painiava tokia, aš pastebiu, būdamas katechetas, yra nemenka, kur žmonės pamate mato buvimą pakrikštytų. Kaip buvimo krikščionių pamatas tuo tarpu yra ryšys su Jėzumi, tikėjimas į Jėzų Kristų. Jėzus Evangelijų pabaigoje, prieš žengdamas į dangų, sako, kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmertas. Tai štai tas tikėjimas Jėzų Kristų, po kurio seka krikštas ir yra išgelbimo sąlyga. Bet vien tik tai krikšto be tikėjimo neužtenka. Sekantis klausimas, ką reiškia pasakymas, kad Jėzus yra Dievo viengimis sūnus? Jėzus pats save pavadino viengimiu Dievo sūnumi. Tai paliudijo Petras ir kiti apaštalai. Taigi iš žmonių tik Jėzus yra daugiau nei žmogus. Naujajame testamente daug kartų Jėzus vadinamas sūnumi. Per krikštą ir atsimainimą balsas iš dangaus pasakė, tai mano mylimasis sūnus Jėzus. Krikštas Jordano upėje, tėvo balsas skamba iš dangaus. pavadindamas jį mylimuoju sūnumi. Savo ypatingą santykį su dangaus tėvu Jėzus savo mokiniams taip aiškina. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Kad Jėzus Kristus iš tikrųjų yra Dievo sūnus, rodo prisikėlimas. Taigi šitas klausimas, šitas paragrafas katekizme kalba apie Jėzaus dieviškąją sūnystę, tai kad jis yra Dievas sūnus ir Dievo sūnus. Švenčiausioje trejybėje Jėzus Kristus yra antrasis asmuo, Dievas sūnus. Švenčiausioje trejybėje yra trys asmenys – Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia. Ir štai antrasis asmuo, Dievas sūnus, ateina į šią žemę ir gimsta kaip Dievo sūnus. Tikras Dievas ir tikras žmogus – Jėzus iš Nazareto. Dvi prigimtys – dieviškoji, Dievas sūnus ir žmogaus prigimtis suvienyti viename dieviškame asmenyje. Tas svarbus sakinys katekizme – iš žmonių tik Jėzus yra daugiau nei žmogus. Tikrai svarbus dalykas yra, pamastykime, iškia, per visą žmonijos istoriją tik Jėzus yra tas, kuris yra ne vien žmogus. Kartai žmonės sako, kaip pavyzdžiui Buda, o kaip dar kažkas, tai iš kokie svarbus išminčiai, religijų kūrėjai, tai Buda pabrėžtinai apie save sakė, kad jis nėra nei Dievas, nei Dievo ir žmonių tarpininkas, jis yra nušvitusysis. Jis yra žmogus, pasiekęs nušvitimą. Yra taip sakoma, kad žmonijos istorijoje tik apie du žmonės yra kilęs klausimas, kas jis toks. Jisai ne žmogus, kažkas tai kitas, nei žmogus jisai yra. Tai buvo būtent Buda, princas Siddhartha Gautama, tapęs Buda ir Jėzus iš Nazareto. Taigi apie du žmonės kilo šitas klausimas. Ir Buda pabrėžtinai sakė, kad jis nėra kažkas tai daugiau nei žmogus, jis yra žmogus, pasiekęs nušvitimą, nušvitusysis. Jėzus tuo tarpu apie save kalbėjo visiškai kitaip. Jisai sakė, kad jis yra viena su tėvu, jis yra tėvo sūnus. Tai yra, jis yra tikras Dievas, atėjęs į šią žemę ir tapęs žmogumi. Jis yra daugiau negu žmogus. Ir paskutinis sakinys, Jėzus Kristus iš tikrųjų yra Dievo sūnus, tai rodo jo prisikėlimas. Jėzaus prisikėlimas yra svarbiausias jo gyvenimo įvykis, svarbiausias evangelijų įvykis. Šitoje vietoje, šitame taške, krikščionybė arba stovi, arba griūva. Jeigu Jėzus neprisikėlė, tai tada jo gyvenimas yra tik tai tragiškas, išmintingo ir gero žmogaus gyvenimas, kuris kalbėjo išmintingus dalykus, bet vėliau blogis jį nugalėjo. Jeigu Jėzus prisikėlė, tai tada tai patvirtina visus kitus jo žodžius, veiksmus, viską, ką jisai kalbėjo, darė, veikė, paaiškė, kad tai yra tiesa. Jis nėra tragiška asmenybė, tragiškas herojus, jis yra nugalėtojas. Nugalėdamas mirtį, prisikeldamas iš mirties, jis patvirtina, kad visa tai, ką jisai sakė, yra absoliuti tiesa. Jis yra pats Dievas atėjęs į šią žemę. Ir ne bet koks Dievas. Vėlgi labai svarbu šitas klausimas, pagalvokim, kartais žmonės sako, na tai čia nėra labai retas atvejis, mes turime ir kitose religijose dievų ar dievo ateimą į šią žemę. Taip, tikrai kitos religijos irgi apie tai kalba, bet va būtent apie kokią dievo sampratą jos kalba. Hinduizme išminčius guru deda pastangas, kad pasiektų mokšą. Tai yra suvienytų savo dvasinį pradą, vadinamą atmaną, su pasaulio dvasiniu pradu absoliutu, tai yra brahmanu. Ir tas susivienijimas, ta būsena, tas suvokimas, kad jis yra vienas su absoliutu ir yra tikslas induizme. Tai jeigu žmogus induistas sakytų, kad jis yra vienas su absoliutu, tai nieko būtų keisto, šios religijos toks tikslas ir joje manoma, kad žmogus gali tai pasiekti. Arba, pavyzdžiui, paimkime romėnų religiją, romėnai tuo metu buvo okupavę Izraelį ir didelę dalį tuometinio pasaulio ir jie buvo politeistai. Induizmas yra panteistinė religija. Romėnų religija buvo politeistinė, tai yra, jie manė, kad yra daug dievų ir tie dievai kars nuo karto ateina į šią žemę, patiria visokiausių meilės nuotykių, gimsta dievų sūnus, dukrus, pusdievi visokiausiai ir tai irgi nieko keisto yra. Tai va, tai jeigu Jėzus ir apaštalai būtų buvę politeistai ir jie kalbėtų apie Jėzų kaip dievų sūnų, tai irgi nieko ypatingo ir nieko įspūdingo, nu, tiesiog gal įdomu būtų, bet tai nėra retas atvejis. Bet štai Jėzus skelbė save dievų sūnumi, iš esmės skelbė save dievu, visiškai kitame kontekste, ne politeistinėme ir ne panteistinėme, o griežto monoteizmo kontekste. Izraelis buvo monoteistinė religija, dievas buvo suprantamas kaip visiškai kitas, visiškai kitoks, transcendentinis, nepasiekiamas, žmogus niekada negali tapti dievu, niekada negali pasiekti dievo. Ir štai Jėzus skelbė, kad jis yra vienas su dievu, jis yra dievo sūnus lygus su tėvu savo dievystę. Tai va čia va prasme, nėra analogų, Jėzus yra vienintelis atvejis istorijoje, kada mes turime žmogų, kuris tuo skelbėsi, ir aišku, tada didysis klausimas, ar jo skelbimasis yra tiesa, ar tai atitinka realybę. Lakmuso popierėlis, patikrinimas šitos skelbimuose yra jo prisikėlimas. Jeigu jis skelbėsi dievu, kalbėjo daugybę įspūdingų dalykų, tada keletą kartų įspėjo, kad jis bus nužudytas ir prisikels iš mirties. Tai va šito vietoje patikrinimas įvyksta per jo prisikėlimą. Jeigu jis iš tikrųjų prisikėlė iš mirties, taigi jis buvo teisus šitame svarbiausiame taške, sunkiausiame taške, mirties įveikimo taške, tai tada visi kiti dalykai irgi yra tiesa, nes jis yra tas, kuo jisai save skelbė, tai yra tikras dievas, kuris negali nei meluoti, nei būti apgautas. Kaip sako pirmas Vatikano susirinkimas, tai Jėzaus prisikėlimas patvirtina jo skelbimosi dievų sūnumi ir skelbimosi dievų teisingumą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Sekantis klausimas. Kodėl krikščionys į Kristų kreipiasi viešpatie? Atsako katekizmas, cituodamas Jono Evangeliją. Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jono 13 skyrius. Savaime suprantama, kad pirmieji krikščionys kalbėjo apie Jėzų kaip apie viešpatį, žinodami, kad Senajame testamente nurodoma šitaip kreiptis į Dievą. Daugeliu ženklų Jėzus jiems parodė turys dievišką galę gamtai, demonams, nuodėmėms ir mirčiai. Dieviškoji Jėzus pasiuntinystės kilmiai atsiskleidė prisikėlimu. Tomas sušunka, mano viešpats ir mano dievas. O mums tai reiškia, jei Jėzus yra viešpats, nei vienas krikščionis negali atsiklaupti prieš jokią kitą galybę ar jėgą. Senajame testamente žodis viešpats, hebrajiškai Adonai, taikomas tik tai Dievui. Šitas žodis naudojamas vietoj vardo Jahvė, kurį pamaldų žydas negali ištarti. Tai ten, kur Sename testamente būdavo žodis Jahvė, esantysis, jie pakeisdavo tą vardą, netariamą vardą, pakeisdavo į viešpats, Adonai. Ir tas Adonai žodis būdavo taikomas tik tai Dievui nusakyti. Tada Naujam testamente krikščionys taiko šitą titulą viešpats Jėzui. Ir tai rodo, kad jie tiki jo dieviškumu, tiki jo dievystę. Vėl stebėkime, dieviškoji Jėzaus pasiuntinystės kilmė atsiskleidė prisikėlimu. Prisikėlimas yra ta vieta, kurioje viskas įsisprendžia. Jeigu Jėzus prisikėlė iš mirties, tai tada visa kita irgi yra tiesa. Kaip apaštalas Paulius pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje sako, jeigu Jėzus neprisikėlė, tai tada yra tuščias mūsų skelbimas, tuščias mūsų tikėjimas, visa krikščionybė yra tuščias reikalas. Jėzus prisikėlimas yra ta vieta, tas centras, apie kurį viskas sukasi. 76 klausimas. Kodėl Dievas tapo žmogumi? Cituojamas kredo. Dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganimo jis nužengė iš dangaus. Dievas tampa žmogumi dėl mūsų, dėl žmonijos, dėl puolusių, nusidėjusių nuodėmės sužalotų žmonių, kad jie nepatirtų nuodėmės galutinės pasekmės, tai yra pragaro atskirimo nuo Dievo. Dievas ateina į šią žemę ir tokiu būdu savo atėjimu nutiesė tiltą, atveria kelią žmonijai sugrįžti pas jį dėl mūsų išgelbėjimo. Katekizmas toliau aiškina. Dievas per Jėzų Kristų sutaikino pasaulį su savimi ir išvadavo žmonės iš nuodėmės vergijos. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Citata iš Jono Evangelijos 3 skyriaus. Per Jėzų Dievas prisėmė mūsų mirtingą kūną, dalijosi mūsų žemiškųjų gyvenimų, mūsų kančiomis ir vargais, prisėmė mūsų mirtį ir tapo vienas iš mūsų visur ir visada išskyrus nuodėmę. Taigi per įsikūnyjimą Dievas patiria visą žmogaus gyvenimą, viską, taip pat ir kančią, pats išlikdamas be nuodėmės, jisai susivienė su visa žmonija ir tampa mums prieinamas per tapimą žmogumi, tam, kad mes galėtume per jį sugrįžti į laimę nešančią bendrystę su tėvu. Mūsų išgelbėjimas, išganimas yra priežastis, kodėl jisai tampa žmogumi. Sekantis klausimas, ką reiškia pasakymas, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus? Atsakymas. Dievas iš tikro Jėzuje tapo vienas iš mūsų ir mūsų brolių, tačiau jis liko ir Dievas mūsų viešpats. 451 metais Chalkedono susirinkimas pabrėžė, kad Jėzaus Kristaus asmenyje dievystė ir žmogystė yra suvienytos, nesumaišytos, ir viena nuo kitos neskirtos. Bažnyčia ilgai svarstė, kaip išreikšti Jėzaus dievystės ir žmogystės santykį. Dievystė ir žmogystė nerungtyniauja viena su kita, tarsi Jėzus būtų iš dalies Dievas, iš dalies žmogus. Dieviškoji ir žmogiškoji prigimtys Jėzuje nėra sumaišytos. Dievas Jėzuje gyvendamas žemėje ne tik atrodė turys kūną, tai būtų doketizmo erezija, bet buvo tikras žmogus. Taip pat jis nebuvo skirtingi asmenys, tai būtų nestorizmo erezija. Pagaliau neatsitiko ir taip, kad žmogiškoji Jėzaus prigimtis būtų visiškai ištirpusi dieviškojoje prigimtyje, tai būtų monofizitizmo erezija. Bažnyčia, kovodama su šiais klaidingais mokymais, tvirtai laikosi tikėjimo, jog Jėzus Kristus viename asmenyje buvo tikras Dievas ir tikras žmogus. Garsioji formulė nesumaišytos ir viena nuo kitos neskirtos, nesistengia išaiškinti to, kas žmogaus protų nesuvokiama, bet nustato tikėjimą tarsi kolonas. Ji nurodo kryptį, kurią reikėtų ieškoti Jėzaus Kristaus asmens slėpinio. Šitame atsakyme katekizmas sutraukia pagrindinės kristologinės tiesas. Tai yra tikėjimo apie Jėzų Kristų, apie Jėzaus asmenį, pagrindinės tiesas ir nurodo pagrindinės klaidas, pagrindinius pavojus. Tiesa yra tai, kad Jėzuje Kristuje dvi prigimtys, žmogiškoji ir dieviškoji, yra suvienytos viename asmenyje, jos yra nesumaišytos ir neskirtos viena nuo kitos. Jėzus yra ir tikras Dievas vienu metu pilnai, ir tikras žmogus vienu metu pilnai. Jis turi ir Dievo prigimtį, ir žmogaus prigimtį. Tos prigimtys yra suvienytos pilnai viename asmenyje. Nėra pusiau Dievas ir pusiau žmogus. Nėra pusė Dievo prigimties ir pusė žmogaus prigimties. Yra pilna dieviškoji prigimtis, jis yra pilnai Dievas ir pilnai žmogus, pilna žmogiškoji prigimtis. Ir ta prigimtis buvo žmogiškoji tikra. Jis ne tik atrodė esąs žmogus, bet jis ir buvo tikras žmogus. Ir ta žmogiškoji prigimtis išliko jo asmenyje, jisai liko tikras žmogus, dieviškoji prigimtis jos neištirpdė. Ir tada bažnyčia pabrėžia, kad tai yra slėpiniai, viršijantys mūsų proto gebėjimą suprasti, bet duodantys kryptį mąstymui, kryptį bažnyčios įvardinimui. Katekizmas paaiškina žodį slėpinys. Sako, tai yra tikrovė arba tam tikras tikrovės aspektas, kurios racionaliu protu iš esmės negalima pažinti. Mūsų proto gebėjimas pažinti tikrovę yra ribotas ir todėl yra dalykų, kuriuos mes tik dalinai suprantame, nes jie viršė mūsų proto ribas, mūsų proto gebėjimą pažinti. Būtų galima slėpinį palyginti su mūsų akių gebėjimu išvelgti prietemoje. Visi esam patyrę, matome kažką tai einant prietemoje, matai, kad žmogus, reiškia, šitą supranti apie jį, bet neižvelgi jo veido, nežinai, ar tai pažįstamas žmogus, ar svetimas, ar jis piktas, ar jis liūdnas, ar jis džiaugsmingas, ar jis verkia. Slėpinys yra tai, kad mes kažką tai suprantame, bet daug ko nesuprantame. Kažką tai išvelgiame, bet daug ko neišvelgiame. Tai štai bažnyčia, kalbėdama apie Jėzų Kristų, sako, čia susidurime su dalykais, kurie viršė mūsų proto gebėjimą suprasti, mes susidurime su tikru Dievu ir tikru žmogumi suvienytu viename Jėzaus asmenyje, todėl mes kažką suprantame, bet daug kur nesuprantame. Ir tada bažnyčia sako, neteisinga būtų manyti, kad turime tam tikrą pusdievį ir pusžmogį Jėzų, ne, jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, ir būtų neteisinga manyti, kad žmogiškoji prigimtis ištirpsta tame dieviškosios prigimties vandenyne. Ne, sako, dvi prigimtys yra nesumaišytos, pilnos, viename asmenyje Jėzaus esančios. 78 klausimas, kodėl Jėzų mes galime suvokti tik kaip slėpinį? Atsako katekizmas, kadangi Jėzus pasilieka Dieve, jo negalima suvokti be neregimosios dieviškosios tikrovės. Regimoji Jėzaus tikrovė remiasi į neregimąją. Jėzaus gyvenime mums atsiveria daug galių turinčių tikrovių, tačiau suvokti jas galima tik kaip slėpinį. Tokie slėpiniai yra Jėzaus Kristaus Dievo sūniškumas, tapimas žmogumi, kančia ir prisikėlimas. Tai, kaip sakiau, slėpinys yra tai, kad mes kažką tai suprantame, bet daug ko nesuprantame. Ir Jėzus, būdamas tikras žmogus, mes į jį žiūrėdami galime daug ką suprasti. Bet kadangi jis tuo pačiu metu tikras Dievas, tai jo žmogiškieji bruožai, žmogiškieji aspektai padaro kai ką suprantama, bet kadangi jis yra tikras Dievas, viršijantis mūsų proto gebėjimą suprasti, daugybės dalykų mes ir nesuprasime. 79. Klausimas. Ar Jėzus, kaip mes, turėjo sielą, dvasę ir kūną? Atsakymas yra taip. Žmogaus rankomis jis darbavosi, žmogaus protu galvojo, žmogaus valia veikė, žmogaus širdimi mylėjo. Citata iš Vatikano antrojo susirinkimo, Gaudium et Spes konstitucijos. Toliau katekizmas aiškina. Kadangi Jėzus buvo tikras žmogus, jis turėjo sielą, kuri tobulėjo, jo sieloje glūdėjo žmogiškoji tapatybė ir ypatinga savimonė. Jėzus žinojo esąs vienas su savo dangiškoju tėvu šventojo dvasioje, kuriai jis pakluso, leidosi jos vadovaujamas visomis gyvenimo aplinkybėmis. Taigi, susidūrę su Jėzumi, mes susidūrėme su tikru, pilnu, visišku žmogumi. Ir visas žmogus, kaip katekizmas sako, žmogaus rankomis jis darbavosi, žmogaus protų galvojo, žmogaus valia veikė, žmogaus širdimi mylėjo, visas žmogus, pilnas žmogus, Jėzus asmenyje yra suvienytas su Dievu. Jėzus yra tikras Dievas. Tas susivienimas yra mums pilnai nesuprantamas, bet kai kas suprantama. Bažnyčia pabrėžia, kad pilna dievystė ir pilna žmogystė nesusimaišiusios dvi prigimtys. Ir sekančioje laidoje pradėsime nuo 80 klausimo apie mergelę Mariją, Jėzaus motiną, pagimdžiusią Jėzų tikrą žmogų ir tikrą Dievą ir žmogiškąją prigimtį, savo žmogaus prigimtį, ne tik tai kūną, pastebėkime, žmogaus prigimtis yra kūno ir sielos vienovė. Pilnas žmogus yra kūno ir sielos vienovė, tai yra materialaus prado ir dvasinio pradų vienovė, tai savo žmogiškąją prigimtį Jėzus gauna iš mergelės Marijos. Savo dieviškąją prigimtį jisai gauna iš tėvo, iš Dievo tėvo, bet žmogiškoji prigimtis yra iš Marijos ir šitos dvi prigimtys Jėzaus asmenyje yra suvienytos viename dieviškame asmenyje ir Marija jį gimdydama tampa Dievo motina. Taigi sekantį kartą žvelgsime į mergelę Mariją ir daugybė dalykų apie Jėzų paaiškėja žvelgiant būtent į ją. Baigiant laidą, noriu priminti, kad vyksta registracija į šios vasaros stovyklas Dvasinė ekologija visiems. Tas stovyklas vedu aš. Tai yra savaitės trukmės renginys Šventojoje prie jūros, skirtas tiems, kurie domisi krikščioniškojo požiūriu į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę. Maždaug pusę dienos turime paskaitas ir pusę dienos mūsų trenerė Ilona veda kūno pažinimo, paskaitos apie mūsų kūną ir, kas ypatingai svarbu, pratimai tiek griname ore, tiek vandenyje. Tai mums katalikams labai dažnai ta kūniškoji dalis yra pamiršta, mes daug dėmesio skiriam dvasiniam gyvenimui, kas yra labai svarbu, bet žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Tas mūsų kūniškumas dalyvauja ir Dievo garbinime, ir maldoje. Malda yra svarbus, tai bandome tą vienovę išgyventi, ne tik tai teoriškai. Daugiau informacijos rasite internete adresu www.dvasinėekologija.lt. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.